Takže Pán Bůh je dobrý, je to tak? Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Tuto milost a pokoj potřebujeme každou chvíli našeho života. A je to krásné. A dobře víme, že náš Bůh je nejenom naším stvořitelem, ale také naším soudcem. Haleluja! On je náš soudce. To znamená, že na nás usmívá. On nás ospravedlňuje. On je ten, který nás zachraňuje, spasuje, že to je to dobré slovo. On je ten, který nás obhajuje proti všem útokům satana. On je ten, který nás taky osvobozuje od všech závislostí na hříchu. A to je to krásné. On je dnes taky s námi. A my chceme otevírat znovu jeho slovo. Jsme v knize Ezechiel. Jak dobře víte, udělali jsme velké přehledy přes tuto knihu, taky jsme viděli Boží pohyb a kdo Pán Bůh je. A teď už mi jenom zbývají dva dny, takže teď budu tak trochu skákat přes knihu a zamyslím se jenom nad některými věcmi, abychom si mohli doplnit věci a když si budete číst sami potom tuto knihu, abyste ji lépe rozuměli a mohli ji taky vyložit dalším. Protože to ta dobrá zpráva, je to evangelium podle Ezechiela. Takže pojďme se podívat do 4. kapitoly. My jsme hovořili o prvních 3 kapitolách, kdy ho Pán Bůh povolává a říká mu, že bude strážcem pro Boží lid. Pak jsme šli do 8. až 11. kapitoly druhého vidění. Pak jsme si všímali některých jenom detailů. A pak jsme šli do závěru, do kapitoly 40 až 48. Takže teď pojedeme trochu rychle po kapitolách a chtěl bych vám ukázat, co tam vlastně je. Jistěže v kapitole 4. jsou, jak je nazýváme, symbolické úkony, kdy prorok hraje to, čemu věří, to, co přednáší své poselství. A to je to nádherné. Prorok nejenom má nějaké informace a ty informace předává, ale on tím žije. To, co říká, to prostě prožívá, to je jeho zkušenost. A o tom nejenom, že mluví, ale také i to dělá vizuálně. Tedy my řekneme, že to hraje, ale to není jako hraní si na hraní, jako herec, který si hraje na něco, že předvádí, ale on tady předvádí skutečnost, to, co se skutečně odehraje. Víte, když jsme mluvili včera večer o soudu, tak jsou dva extrémy v životě. Jsou lidé, kteří mají panický strach před soudem. A my jsme se přiznali včera večer, že to je náš případ. My všichni, když se řekne, že Pán Bůh je náš soudce, tak se prostě schováváme, začínáme být nervózní, nevíme, co od toho čekat. A my víme, že Pán Bůh za nás zemřel, no ale je soud a přijdeš na soud. A najednou se všechno to krásné, co víme o Kristu, že za nás zemřel, vytrací, no a pak se bojíme. Včera večer jsem vám ukázal, že se ničeho nemusíme bát, pokud jsme v Kristu Ježíši, protože kdo je v Kristu, je v něm schován, jako papír v Bibli. A Bůh nebeský Otec nás přijímá, jakou bychom nikdy nezřešili. Dívá se na nás jako na svého milovaného syna, Pána Ježíše. Jsme v něm, jsme v Kristu. A to je to důležité, abychom si uvědomili, že naše spasení nezávisí na nás, na našich výkonech, na našich činech, na tom, jak zlepšíme náš charakter nebo podobně. Zlepšování charakteru, naše skutky, jak jsme si řekli včera večer, to je všechno důležité, to je všechno potřebné, ale je to výsledek spasení. Nejdříve přijímám od Pána Boha dar spásy, raduji se z toho, mám tu jistotu, děkuji mu a pak z vděčnosti se ptám, Pane, co chceš, abych dělal? A pak mě učí. A pak s ním chodím. Tak jako malé dítě se učí chodit, tak my se učíme chodit s Pánem Bohem. A dovolujeme mu, aby nás přetvořil, abychom byli novými lidmi. Aby se nám dobře žilo s ním a aby se s námi dobře žilo. Tak jsme si to už řekli včera. Takže to je jeden extrém, kdy lidé se bojí, strachují, žijí v takové panické hrůze před soudem, žijí v schizofrenii. Já tomu říkám taková duchovní schizofrenie. Na jedné straně vědí, jsme spaseni v Kristu, ale na druhé straně je tady soud. A nedokáží to dát dohromady. Já doufám, že po včerejším večeru chápeme, že všechno máme v Kristu. A když jsme Kristovi a Kristus je náš, tak čeho se bát? Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Proto můžeme mít radost a jistotu spasení. Že to je to jedno, co je třeba prožít a žít v Kristu. Nejenom se s ním oženit, ale zůstat ženatý. Stále, každý den. Ale pak je druhý extrém, kdy lidé vlastně popírají, že by mohli vůbec přijít na Boží soud. A to je vlastně situace Božího lidu v době Ezechiela. Takže co teď, jaké poselství přinést těm lidem, kteří si myslí, že Boží soud to na ně neplatí. Že oni jsou přece vyvoleným národem, oni mají za sebou tak krásné dějiny, Pán Bůh je vyvedl, Pán Bůh je vyvolil, oni mají teď chrám, mají pravou bohoslužbu, mají pravého Boha, mají tolik znalostí, tolik informací. Takže co, na nás, aby přišla pohroma nějaké Boží soudy? To přece ne. Takže co může prorok dělat? A vy víte, že to už je jenom několik let, co přijde největší tragédie všech tragédií, která je popsaná ve Starém zákoně. Takže Pán Bůh teď používá ten nejostřejší jazyk, jaký může prorok použít, aby vyburcoval lidi, aby se zastavili. A právě z tohoto hlediska je třeba chápat knihu Ezechiel a mnohé jiné prorocké knihy, protože tady jsou lidé, kteří jsou imunní vůči tomu, že by něco dělali špatně. Oni dělají všechno špatně a přitom říkají, všechno je OK. Takže co v takové věci dělat? Tady jim nestačí jenom říct, že Pán Bůh bude soudce a bude soudit, ale je třeba ty lidi konfrontovat. Konfrontovat s realitou života, ukázat jim na hříšnost. Jedině tehdy, když lidé vidí svoji hříšnost a přijmou to, že jsou hříšní, ve světle Boží svatosti, Boží lásky, toho, co Pán Bůh dělá, pak může dojít ke změně. Vlastně, co přivádí lidi k pokání? Hromy a blesky? Ne, podle Římanům 2.4 je tam napsáno, že to je Boží dobrotivost, která nás přivádí k pokání. Ale co v případě, když lidé už ani tu Boží dobrotivost neberou vážně? Když už to berou za samozřejmost, kdy všechno je tak úplně normální. A kdy se Pána Boha už přestalo brát vážně, už se tím nežije tou radostí, tou jistotou. Naopak, Pána Boha se bere jako manipulace, jako automat a všechno se zvrhává, kdy lidé nakonec Pána Boha ani neberou vážně a dělají si všechno podle sebe. Co v takové situaci dělat? A to byla situace doby Ezechielovi. Takže Pán Bůh ho povolává, aby je konfrontoval. Konfrontoval s realitou života, co vlastně dělají, jaké jsou jejich postoje a jaký je jejich vztah s Bohem. Takže a taky je konfrontuje s tím, že budou důsledky, že tady jsou důsledky všeho toho, co se nahromadilo za mnoha desetiletí a dokonce staletí. Takže ve 4. kapitole začíná série různých těch hereckých úkonů, symbolických úkonů. A ten první ve 4. kapitole se říká, že prorok vezme velkou cihlu, nebo tabuli by bylo lépe řečeno, a na té tabulce on narýsuje město Jeruzalém. Potom to zřejmě položí na zem a okolo toho města Jeruzaléma udělá malé vojáčky, různé hradby a valy, které symbolizuje, že dojde k obklíčení Jeruzaléma. A tam je to všechno krásně popsané, jak se s tím hraje. Lidé přicházejí, že teď se na něho dívají, co vlastně dělá, a on ta teď vezme a mezi tím městem a tím obležením postaví ještě takovou ocelovou stěnu. Byla to pánev, železná pánev, postaví ji tam. A lidé si říkají, no tak co to je? A ten význam tam máte, že to mělo znamenat, že není možné, když přijdou Babyloniané a obklíčí město, že by někdo utekl z města. Prostě Boží soud přijde a po obklíčení bude také i zničení Jeruzaléma. Že to bylo to další, co je tady řečeno. V kapitole 3 jsme viděli, že první ten herecký výkon byl, že pán Bůh mu řekl, ty budeš jenom mluvit tehdy, když já ti dám slovo, jinak musel být němý. Teď to hraje a ukazuje, ano, Jeruzalém bude obklíčen a nebude možnost únik, žádný únik z Jeruzaléma. To další je něco velkolepého, že prorok Ezechiel bude muset ležet teď 300 390 dnů na levé straně a potom 40 dnů na pravé straně. A během té doby je tam napsáno, že bude dělat co? Že to vlastně znamená, že bude nést nepravost Božího lidu. To je něco nádherného. Pán Bůh dříve, než posílá soudy, tak říká, ale je tady ještě možnost, je tady záchrana. Ty, proroku, ty vezmi ty jejich hříchy na sebe. Jistě, že symbolicky, není to zástupně, tak to bral na sebe Ježíš, ale on teď to hraje. To, co udělá Kristus v plnosti. A abyste nemuseli jít do toho zajetí a prožít celou tu tragédii, tak prorok to vezme na sebe. A 390 dnů na jedné straně, 40 dnů na druhé straně. Jakoby pán Bůh řekl, je stále možnost. Obraťte se ke mně, čiňte pokání. Já z vás sejmu veškeré vaše hříchy. Já jsem ten, který může odpustit všechno to, co jste udělali. Prorok to ponese, on to ponese na sobě. Jaká škoda, že Boží lid, i přesto, že Ezechiel byl poctivý v tom, že to udělal, jaká škoda, že lidé se s tím nestotožnili. Nedali svoje hříchy Hospodinu. No, teď se můžeme jistě ptát, co to znamená, jak to historicky vzít, těch 390 dnů a 40 dnů. Protože jak je tam ukázáno, za každý ten den je jeden rok. A víte, že v prorockém významu, to taky počítáme, že v knize Daniel, v knize Zjevení, že je den za rok. Takže ležel 390 dnů, to znamená, že to symbolizovalo 390 let. A potom 40 dnů a symbolizovalo to 40 roků. Tedy jak to počítat? Když se podíváte do 4. kapitoly, tak víte, že je to pokračování po té, co bylo první vidění. A první vidění jsme zjistili, že bylo dáno v roce 592. Je to tak? 592. Dobře si pamatujete, ne? Čísla to je maličkost. 592. Takže zkusme teď počítat. Tady máme tabuli, takže doufám, že mi to tady vyjde. Zkusme teď počítat. Takže on, prorok, dostává tento příkaz od Hospodina v roce 592. No a teď k tomu připočítejme 390 dnů. Takže 390 plus 390, takže se dostáváme do roku 982. Já bych byl velice rád, kdybych vám teď mohl říci, tak v roce 982 se odehrálo toto. ale já to nevím, co se odehrálo v roce 982. A je to... ano, je to před Kristem, ale já připočítávám 390 let k roku 592. Tedy máme rok 592 a počítáme tedy pospátku, že pořád jsme v mínusu, pořád víc a víc, takže se potřebujeme dostat do další hloubější doby od Ezechiela. On nese provinění hříchu už za minulé časy. Ne, že zde je do budoucna, že něco, co v budoucnosti. Ne, on bere hříchy na sebe symbolicky, které už lid Boží udělal. Takže ano, máte pravdu, že bych musel, že jdu do minusu, ale tím, že připočítávám roku 592, 390 dnů, tak jsme minus, ano, 982. Je to rok 982 před Kristem. Jednoduchá matematika, ne? Je to složité? Ne, není. Takže rok 982... My skutečně nevíme, co tento rok znamená. Abych vás trochu zasvětil do historie Božího lidu, kdy začal vládnout Saul? Kdy? Víte dobře, že byl Exodus, pak 40 let chodili po poušti, pak byla doba soudců a pak přišli králové, že? První král Saul, kdy začal vládnout? Ano, kolem roku, takže vám tady dám to nahoru. Kolem roku 1050, zřejmě 1051, začíná Saul vládnout. Jak dlouho vládne? 40 let. Takže se dostáváme do roku 1010 nebo 1011. A tedy toto je Saul, ano. Pak od David začíná tedy od roku 1011 a on vládne kolik? Dalších 40 let, takže se dostáváme do roku 971. Je to tak? A jak dlouho po Davidovi byl Šalomoun? A on vládne taky 40 let. Je to velice snadné, vidíte, 40, dohromady 120 let, takže se dostáváme do roku 931. A tady dochází k rozdělení, kdy vznikne Severní království a Jižní království. Jižní království bude mít hlavní město v Jeruzalémě, že a Severní potom bude mít Samaří. Takže když se podíváte teď na rok 982, tak se dostáváme do jaké doby? Do doby Davida. Do doby Davida. Možná, že by někdo řekl, no tak začněme to počítat od té doby, kdy David padl, kdy uviděl Betšabe a od té doby prostě by byly ty hříchy. Ale co tak jeho předchůdce Saul? On byl bez hříšku? Víte dobře, že Saul byl dokonce na tom ještě hůř, protože nakonec konfrontoval svůj život i s ďáblem a nakonec spáchal sebevraždu. Takže bychom museli dál. Takže to vlastně nevíme, jak to počítat. A to období, ještě můžete si hrát s tím, a já už jsem si s ním hrál mnoho desítek hodin, nemůžete si říkat, tak od které doby počítat těch 390 dnů. A není to jednoduché, není to snadné. Kdybyste třeba šli do doby, kdy skončí Jižní království, rok 587 nebo 586, a teď k tomu připočítali, k tomu pádu Jeruzaléma, že kdy všechno skončí, k tomu připočítali 390 dnů nebo 390 let, tak se dostáváte do roku kolik? 7 a 9. Takže jste pořád, ať chcete nebo nechcete, v Davidově době. Dávám to jako diplomatickou práci, kdo byste na to přišel, jak to nejlépe dát dohromady, tak byste mohli na to dostat doktorát na Indusové univerzitě. Jo? Kromě toho, tam nemáme jenom těch 390 dnů, ale také 40 dnů, který představují 40 let, a to je teď v Judském království. Judské království. Co je to za období 40 dnů? Taky je to otázka. A to, co bezpečně víme, je, že těch 390 let a 40 let, to jsou údobí, kdy symbolicky prorok nese vinu božího lidu. Zřejmě to nejlepší, co zde můžeme říci, je, že těch 390 dnů je zřejmě symbolických a že to nemusíme počítat úplně přesně, protože celá kniha Ezechiel, a ještě dneska dopoledne to uvidíme, počítá za největší a nejhroznější hřích, jaký hřích? Který hřích je v knize Ezechiel vždy znovu a znovu dáván jako ten prvotní nejhorší hřích, ze kterého všechno ostatní plyne? Co to je za hřích? Modloslužba, ano. Je to pořád o tom, že mají cizí bohy. Modloslužba, modloslužba, a z té modloslužby potom je celá série dalších hříchů. Ale to je jakoby ten klíč, když tady je to špatně, když je tady ten špatný vztah s Bohem a lidé jdou za něčím jiným, tak všechno ostatní se sesype jako prostě kartičky za sebou, jako domino, domino efekt. Takže kdybychom šli z tohoto úhlu a dívali se na to období těch 390 dnů a i těch 40 dnů, tak bychom mohli říci, že je tady to období, kdy Šalomoun, a to je ten první král, který vlastně začal modloslužbu v Izraeli, že tedy od Šalomouna dál, tedy kolem toho roku, těžko říct, 900, možná 950, ano, od roku 950, ale to nám přesně by potom neudělalo ty roky, ale že tedy symbolicky od doby modlářství, které uvedl Šalomoun, až do tedy doby Ezechielovi, by bylo přibližně tedy těch 390 let. Potom, co by znamenalo těch 40 let v Judsku, už jsme vám říkali první den, že nejhorší král, který byl na trůně v Jeruzalémě, byl Manaše. A Manaše, já jsem popisoval, co všechno udělal, ten dokonce vzal modly a nejenom na těch vrších tam těm bohům kadili a obětovali, ale dokonce i v chrámě. Tedy on to uvedl a zřejmě toto období Menašeho, zřejmě to byla doba 40-leté doby hrůzy, tak představuje těch 40 let. No ještě jednu věc bych vám chtěl ukázat, že je možné se na to podívat nejenom z toho hlediska modlářství, a což je asi nejpravděpodobnější, ale zkusme počítat takhle. 390 plus 40 nám dá jaký výsledek? 430, že? A co je to období 430 v Bibli? To je období, kdy boží lid byl v Egyptě, že? A možná, že právě toto období, těch 430 let, těch 390-40 let třeba vzít dohromady a vzít to jako symbolické číslo nového pobytu Izraele v Egyptě. Kdy oni sice byli z Egypta ven fyzicky, ale Egypt byl stále v jejich srdci. A to je zřejmě to nejpravděpodobnější, co bych řekl, kromě toho, že to představuje modlářství, že je to symbolické číslo, které ukazuje na to, že boží lid, i přesto, že byli venku z Egypta, Egypt byl v jejich mysli, v jejich srdci, v jejich chování. A to je, co Ezechiel taky řekne, když budete číst tuto knihu, a já bych vám chtěl doporučit, abyste si někdy sedli a za jedno dlouhé odpoledne a jeden večer prostě četli knihu Ezechiel od první do poslední stránky. Je to jiné čtení, než přečtete jenom tady úryvek a tady úryvek a tady kapitolu a tady kapitolu. Když si dáte čas a vedete rozhovor se svým hospodinem a teď budete meditovat, teď to budete číst, tak se vám najednou objeví celý ten obraz, o kterém jsme tady hovořili, a protože už znáte význam mnohých věcí v knize Ezechiel, tak to bude pro vás velice silný, hluboký duchovní zážitek. Takže to bych vám chtěl doporučit. A možná nejenom jednou tak to číst, ale i několikrát. Čím více čtete, tím více to dostává do povědomí a můžete vidět krásně různé souvislosti. Takže Ezechiel na mnohých místech řekne, ano, vy, i přesto, že teď se neklaníte modle fyzicky, tak modlářství je ve vašem srdci. To jim tam řekne naplno. My to možná i dnes v některých verších uvidíme, pokud se k tomu dostaneme. Takže to je tolik, co bych chtěl říct tady k této symbolice čísel 390 a 40. Je to zřetelné, že tady Bůh dává možnost Božímu lidu k úplnému smíření. Ano, prorok to symbolicky vezme na sebe, protože já vám hříchy odpustím. Jenom se obraťte ke mně. Proste za odpuštění a všechno se napraví. Já vás znovu přijmu. Budete žít a ten život bude hojný. Nebude to, jak se tady popisuje, jaké budou následky, když nepřijdou zpět a nebudou činit pokání. No pak je tam další zpráva o tom, že po tu dobu, co bude prorok ležet na levém a pravém boku, tak si má připravit také určitou stravu. Ta strava je velice chudá, velice chudá. Když se podíváte na všechny údaje, tak zjistíte, že musí mít jenom trochu jídla, málo jídla a trochu pití. Kolik měl toho jídla? Když to spočítáte, tak to byly všechny zbytky a když to dáme do těch našich váh, tak je to asi 200 gramů. 200 gramů na celý den. Kolik vody? A on nežil v Tatrách, kde je docela hezké, příjemné počasí. On žil ve vedru, že? Kde byly 35-40 stupňů a měl pouze asi něco přes půl litru vody na den. Někteří by to počítávají až na jeden litr, ale i kdyby to byl jeden litr na den, je to opravdu mizivé. Tedy to je zase symbolické, aby ukázal, že lidé půjdou do zajetí, že to obležení se prostě nepřerve a že když nepřijmou to, že Pán Bůh vezme na sebe jejich hříchy, tak budou strádat. No a pak to další je hned, že řekne, to už je ten šestý symbolický úkon, herecký úkon v páté kapitole, že řekne mu Bůh, víš, vezmi si břitvu, je to jakoby ostrý meč a teď si ohol hlavu. A nejenom, že si oholíš hlavu, ale oholíš si taky bradu a teď vezmi ty vlasy všechny a udělej z nich tři třetiny, tři části, tři třetiny. Jednu třetinu spálíš, jednu třetinu vezmeš ten meč a rozsekáš je na kusy, ty vlasy. A potom tu další třetinu vezmeš a když bude vítr, tak je tam postavíš a to se rozmetá. Což znamenalo zase symbolicky, jaké soudy přijdou, že ta jedna třetina bude spálena, to znamená, že lidé budou strádat, budou hladomory, prostě budou zderány, které prostě budou prožívat, protože bude obležení, bude to těžká doba. Jedna třetina bude rozsekána, to znamená, že budou zabiti a ta další třetina, ta bude rozmetána, to znamená, že půjde do zajetí. Není velice jasné, zřetelné poselství. To není jenom, že někdo něco řekne, ale ukázáno tak, aby to zasáhlo všechny smysly, aby si lidé uvědomili, na čem vlastně jsou. No to je pátá kapitola, kde se ukazují ty boží soudy zcela jasným, jednoznačným způsobem. No a pak přijde šestá kapitola a v šesté kapitole se říká, že všechna ta návrší, na kterých se uctívají různí bohové, že všechny ty návrší budou zničeny. Ale nejenom, že budou zničeny návrší, ale všichni ti, kteří se stotožní s těmi návršími, protože tam se uctívali různí bohové. A jestliže lidé neopustí tyto cizí bohy, budou s nimi, tak společně s těmi návršími, s těmi bohy, i oni zahynou. Tady to je šestá kapitola, řečeno velice stručně a jasně. A pak přichází sedma. A v sedma kapitola řekne, konec už je tady. A nejenom, že se řekne, že konec je tady, on prorok to řekne už v minulém čase. Konec už přišel. Víte, prorok tady používá minulý čas, když mluví o konci. Proč? My tomu říkáme prorocké perfektum. Prorocký perfekt. Co to znamená? Perfekt, to je minulý čas. A tedy prorocký minulý čas. Co znamená prorocký minulý čas? Když je něco v budoucnosti, co se odehraje, ale odehraje se to zcela určitě, že není žádného vyhnutí, tak prorok to oznámí už jako minulou událost. Třeba když se v knize Zjevení hovoří o pádu Babylona, jak ten pád Babylona je tam oznámen? Padl Babylon. Že Babylon, poprvé řekl slovo padl Babylon Izajáš. V Izajášově době Babylon existoval. Ty nejlepší roky Babylona byly před Babylonem. Babylon bude kvést po době Izajáše. A přesto prorok už vidí jeho konec, vidí jeho zkázu, tak i přesto, že Babylon zde bude a bude mít ty nejlepší roky před sebou, on už oznamuje, že je tady pád Babylona. Ta jistota toho pádu je tady. Když Izajáš mluvil o pádu Babylona, tak si zřejmě všichni ťukali na hlavu a říkali si, on je blázen. On snad nerozumí historii. Když se podívejme, Babylon tam je. Ale prorok zde oznamuje boží soud, který je jistý, který nemine Babylon. My taky dneska, když mluvíme o pádu Babylona, tak si někteří lidé říkají, trochu uvažujte, adventisti, vy jste ale hloupí. Podívejte se, co se děje okolo. Teď přece Babylon, říkáte o těch všech různých mocnostech kolem vás a duchovních silách, tak se podívejte, teď to je propojované pořád silněji a silněji. A přesto máme tu odvahu, prorockou odvahu, říci padl Babylon. Proč? Protože se nedíváme jenom na současnost, ale díváme se na to, co je vevnitř. Víte, je rozdíl mezi fotografií a rentgenem. Fotografie vám ukáže, co je teď, co je na povrchu. Ale rentgen ukáže, co je vevnitř. A právě prorocké slovo, to je takový rentgen. To není fotografie. Prorocké slovo je rentgen a ukazuje, víte, za tím povrchem, co se tak všechno krásně leskne, svítí, všechno to září, je to tak krásně přitažlivé, tam vevnitř to je opravdu zhnilé. A dávají se důvody, proč je to zhnilé, že pícha, manipulace a tak dál a tak dál. Takže prorok Ezechiel zde používá tento prorocký minulý čas. Perfekt, ano, minulý čas. Prorocké perfektum, prorocký perfekt, aby zdůraznil, že konec je tady. Lidé pořád říkali, tak to říkají dnes. Konec, druhý příchod Krista, no přece všechno je tady od začátku světa, tak to bylo za našich otců a praotců. A vždycky to je stejné, tak co pak? Co bychom se měli nějak vzrušovat nad tím, co tady někdo řekne, že bude druhý příchod Krista. Jak to bylo, tak to je a tak to bude. No a co? A to vlastně už řekl Petr, že? Když jdete do druhé epištoly Petrovi, do třetí kapitoly, tak on říká taky, že přichází různí posměvači a apoštolům říkali, no vy říkáte, že přijde Mesiáš, že přijde Kristus? Podívejte se, od stvoření světa to jde stejně a tak to bude zase stejné. A my se rodíme, umíráme a takový je koloběh života. A on říká, ne, Pán Bůh jenom zhovívá, ale pak přijde konec. A to je přesně poselství Ezechielovo. Říká, ano, Pán Bůh vám zhovíval, on byl s vámi, on to pořád opožďoval, pořád bylo zpoždění toho božího soudu. On to nechtěl, on pořád nabízel novou milost, novou šanci. On to opožďoval, ale teď nemyslete si, už žádné zpoždění nebude. Konec je tady. A víte, že v roce 591 nebo 592, když teď káže, to už je jenom kolik? 5-6 roku a bude opravdový konec. Takže je to, myslím, velké ponaučení i pro nás, abychom, když Pán Bůh mluví, byli vždycky připraveni. Protože nejde o to, kdy přijde konec, ale že přijde, to je podstatné. Že můj konec může přijít za 2 hodiny. Může se něco odehrát, může se něco stát, mohu někam vyjít, mohu dokonce jíst a může se mi něco stát. Nikdy nevíme, kdy je náš osobní konec. Ale nejde o náš osobní konec. Jenom, že? Jde taky o konec kolektivní. Konec přijde. A ten konec to není konec jako neštěstí, to je vlastně dobrá zpráva, protože bude konec hříchu a začne nádherný život bez přervy, bez nějakých věcí, které nám to dobré, to krásné, to milé, co máme, to plnohodnotné, co nám bere. A to je to krásné, že Bůh ve svém čase opravdu nastolí svoje království. Jenomže tady není jenom řeč o království, tady je řeč o soudu. Soud, který přijde, kdy lidé se musí znovu jako celek, jako jedinci obrátit celek Hospodinu a Pán jim zde ukazuje, že to je teď jediná cesta. Takže buďme vždy hotovi, buď vždy připraveni. A Kristus říká, když mluví o svém druhém příchodu, bděte, protože nevíte, kdy přijdu. A nejde o to vědět dobu nebo nevědět dobu. Jde o to vědět, že přijde a být vždy připraven. Tedy být v tom krásném, úzkém společenství s ním. Amen.